Kad es biju izdarījis savu izvēli, es tikai iznācu no iecirkņa tās telpas. Reāli es pamanīju tādā skapītī, necēlu no paša apsarga, ka ir novietotas aģitācijas vēlēšanas līdz 4. sarakstam vienotībai. Tas bija konkrēts kandidāts, bet nu, tajā uzsākuma momentā es vienkārši aizmirstu viņu. Pēc tam akārtoti aizgāju uz iecirkņu uz 10. aptuveni, un tā kā sūdzība, nu tā kā reģistrēt elektroniski, viņi tajā žurnālā viņiem tā speciālis. Un viņi tajā elektroniski pasūtīja CVK tajā datubāzē. Bet nu, tur tajā žurnālā atkal nevar parakstīties, tā kā es nezinu. Viņi vienkārši raksturo to situāciju, ierastu tajā žurnālā laiku, datumu, pārkāpumu un to situāciju saprast.